From the conference center at Temple Square.
Katika kituo mkutano wa Temple Square mjini wa Salt Lake, huu ni mkutano mkuu wa wanawake mechi 2014 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho na wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa uraisi wa kwanza na mshirika mkuu wa wanawake wa kanisa. Muziki wa mkutano utatolewa na kwaya ya msingi wasichana na Relief Society. Wanawake wasichana na kinadada wa umri wa miaka 8 hadi na zaidi wamekusanyika pamoja duniani kote kupokea ushauri kutoka kwa viongozi wa kanisa. Dada Bonnie Oscarson ataongoza mkutano huu.
We welcome you to the general.
Tunakaribisha katika mkutano mkuu wa wanawake wa kanisa la Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayeongoza mkutano huu ameniomba nisimamie. Jina langu ni Bonnie Oscarson, rais mkuu wa wasichana. Hii ni mara ya kwanza tangu September 1992 ambapo wanawake wote wa kanisa wamekutana pamoja. Na hii ni mara ya kwanza ambapo wenye umri wa miaka 8 hadi 9 wamejumuishwa na baraka kuu ya Relief Society Primary wasichana kukutana pamoja katika tukio hili la kihistoria. Tunawakusanyika katika kituo cha mkutano mkuu mjini Salt Lake na kufurahia kujua kwamba kuna mkusanyiko sawa na hii duniani kote. Tunashukuru kuwa pamoja na wasichana, mabinti, wadada, shangazi, bibi na mama na marafiki. Tunatumai kwamba mnaweza kuhisi upendo wetu pasipo na kujali umri au mahali mlipo. Tunakaribisha, tunabarikiwa kuwa na Rais Monson na washauri wake, Rais Erin Dieter Uchtdorf, na pia tuko na mzee Jeffrey Holland na Todd Christopherson, jamii ya mitume 12, na mzee Paul Piper na wale 70 na Askofu Stevenson. Pia kwenye jukwaa ni uraisi mkuu wa wasichana, primary na Relief Society. Tunatambua kwa shukrani wanachama wa bodi ya Relief Society na msingi ambao wako pamoja nasi, na tunafurahi hasa kuwa na dada wawili waliojiunga na kuhudumu kwenye bodi. Tunakaribisha wanachama wanne wapya wa bodi ya wasichana wanaoishi Utah. Tunawatambua pia wanachama watano wapya wa bodi kutoka New York, Brazil, Japan, Peru na Afrika Kusini. Kina dada hao wako hapo nanyi wakitazama kutoka maeneo yao. Wataendelea kuishi na kufanya kazi katika nchi zao za kuzaliwa. Bodi hii mpya ya dunia kote itakuwa baraka kubwa kwetu. Muziki wa jioni ya leo utatolewa na kwaya ya kina dada wa miaka 4 hadi 80. Wameungana pamoja kama wanafamilia, marafiki, na wanawakilisha vigingi zaidi ya 290 katika umbali wa nusu kipenyo wa maili 100. Kwaya iko chini ya uongozi wa Emily Wadley na Bonnie Godriff. Kwaya na mkusanyiko watafungua mkutano kwa kuimba Haki All Nations. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na Emory Elizabeth Smith, Beehive mpya kabisa wa mwezi huu kutoka kigingi cha Mari, Utah. Kisha kwaya itaimba Daughters in His Kingdom, wimbo asili wa Tammy Kramer uliopokelewa kupitia mpango wa wasilishaji wa kanisa, na Susan Robinson Mermaid kutoka kigingi cha Bountiful akiwa kwenye kinanda, na Mackenzie Hart anayehudhuria msingi katika kigingi cha Salt Lake, Kenya, na akiwa kwenye fiddle. Hillary Campbell, dada wa Relief Society kutoka kigingi cha Springville.
Heavenly Father,
tunakushukuru kukusanyika hapa na katika sehemu mbalimbali duniani. Tunakushukuru kwa viongozi wa kanisa na kwa ujumbe watakaotupa. Tunakushukuru kwa kitabu cha Mormon na injili na baraka ambazo inatupa katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa nabii wetu anayeishi, Rais Monson, na kwa ushauri wake na wale wote ambao wanatumikia. Tunakushukuru kwa mwanao Yesu Kristo, kwa mfano wake na kujitolea kwake. Tunakushukuru kwa kinadada ambao wako kwenye uongozi. Tunakuomba utubariki ili tusikilize ujumbe wa leo na kuwa na amani na kupata ufunuo. Tunakupenda na kuomba baraka zako na kubariki wale wote ambao watashiriki katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank
Asanteni
you, sister.
Kina dada kwa wimbo huu mtamu. Sasa tutafurahi kusikia kutoka kwa dada Rosemary Wixom, rais mkuu wa msingi bodi ya baada ya hotuba yake tutaona video ya kina dada kutoka ulimwengu wakiimba I'm a Child of God. Kwenye mstari wa mwisho tutaalika kila mmoja kuungana nasi kuimba ujumbe huu na wa ajabu ambao umekuwa sehemu ya maisha yetu. Kiongozi wetu wa muziki atakuwa dada Wadley, tutaimba maneno ya mstari wa kwanza. Kufuatia kuimba itakuwa ni fursa yangu kuwahutubia dada Wixom.
Oh sisters,
kina dada, tunawapenda. Hivi karibuni nilipokuwa Mexico nilibahatika kuona hisia za udada tunaoishi jioni hii. Nilitembea darasa la primary hivyo Jumapili asubuhi. Watoto, walimu nami tuliungana katika ukumbi uliosongamana. Punde mlango wa darasa la wasichana ulifunguliwa. Niliwaona wasichana na viongozi wao. Wote tulikumbatiana. Nikiwa na watoto na kina dada wakinizunguka, nilitaka kuonyesha hisia zangu wakati huo. Sikuzungumza Kihispania, hivyo maneno ya Kiingereza tu ndio yalikuwa akilini mwangu. Nilitazama nyusoni mwao na kusema, sisi ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni, atupendaye na tunayempenda. Mara kila mmoja alijiunga katika Kihispania. Katika ukumbi uliojaa, tulirudia pamoja dhamira ya wasichana tukisema, tutasimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote, katika vitu vyote na mahali pote. Leo tunakusanyika duniani kote kama mashahidi walio na hamu ya kutetea na kudhinisha ufalme wa Mungu. Sisi ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni. Sisi ni wanawake wa umri tofauti tunaoweka maagano tukitembea katika njia hii ya kidunia kuelekea kwenye upeo wake. Kutii maagano kutatulinda, kutatuandaa na kutupa nguvu. Kati yetu jioni hii kuna wasichana wenye umri wa primary. Nanyi wasichana mmechukua hatua ya kwanza ya kuelekea maisha ya milele kwa ibada ya ubatizo. Tazama pembeni mwenu. Maisha ya baadaye yanang'aa mnapoona wanawake ambao pia wamefanya maagano na wanawakilisha njia iliyo mbele. Kama una umri wa miaka 8, 9, 10 au 11 katika kongamano hili, majumbani au kumbi za mikutano duniani kote, tafadhali simama.
Welcome.
Karibu katika mkutano mkuu wa kina mama. Tafadhali endelea kusimama. Tunawaalika mchangie jioni hii. Nitaimba wimbo wa watoto. Mara tu mnapotambua wimbo, anza kuimba nami. Sasa lazima muimbe kwa sauti ili wawasikie.
Standing girls.
Endelea kusimama wasichana wakati kila mmoja miaka 12 na juu anapoimba ubeti wa pili.
Beautiful.
Hiyo ilikuwa inapendeza sana. Munaweza kukaa chini. Asanteni. Kama wanawake wa umri wote tunatembea katika mwanga wake. Safari yako ni ya binafsi na imeangazwa vyema na upendo wa Mwokozi. Tunaingia lango la njia ya uzima wa milele kwa ibada ya maagano ya ubatizo. Na baadaye tunapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mzee Robert D. Hales anatuuliza, je, tunaelewa? Na watoto wetu wanaelewa kwamba tunapobatizwa tunabadilishwa milele? Pia alielezea kwamba tunapoelewa maagano yetu ya ubatizo na karama ya Roho Mtakatifu itabadilisha maisha yetu na kuahidi utii kwa ufalme wa Mungu. Pale majaribu yanapotujia kama tutasikiliza, Roho Mtakatifu atatukumbusha kwamba tumeahidi kukumbuka Mwokozi na kutii amri za Mungu. Kila wiki tunapokula sakramenti, tunafanya upya agano la ubatizo. Mzee David A. Bednar alisema, tunaposimama kwenye maji ya ubatizo, tunaliangalia hekalu. Tunapokula sakramenti, tunaelekeza mawazo yetu hekaluni. Tunaahidi kwamba tutakumbuka Mwokozi mara zote na kutia amri zake kama maandalizi ya kushiriki katika maagano matakatifu ya hekaluni. Maagano ya hekaluni hutuongoza kwenye baraka kubwa zilizo katika upatanisho wa Yesu Kristo. Ni ibada za muhimu za kutuinua katika ufalme wa Celestia. Tunapotii maagano yetu, hisia za mapungufu na kutokamilika zinaanza kufifia. Wakati ibada na maagano ya hekalu yanapokuwa hai, kila mtu anakaribishwa kutembea katika njia ya maisha ya milele. Ninaheshimu nguvu ya wasichana, vijana na wanawake niliokutana nao duniani kote ambao wamesimama imara kwenye hii njia. Hebu niwape baadhi ya mifano ya wasichana na wanawake wa maagano niliokutana nao. Luana alikuwa ni miaka 11 nilipotembelea familia yake huko Buenos Aires. Kwa sababu ya matukio ya kutisha utotoni mwake, Luana hakuweza kuzungumza. Hajaongea kwa miaka mingi. Alikaa kimya tulivyokuwa tunaongea na nilitamani kusikia hata mnong'ono kutoka kwake. Alinitazama kwa makini kama vile kusema maneno hakuhitajika kwangu mimi kujua moyo wake. Baada ya maombi tulisimama kuondoka na Luana akanipa mchoro. Alikuwa amechora Yesu Kristo katika bustani ya Getsemani. Ndipo nilitambua ushuhuda wake. Luana alikuwa amefanya maagano ya ubatizo kusimama kama shahidi wa Mungu wakati wote katika vitu vyote na mahali pote. Alielewa upatanisho wa Yesu Kristo, akauonyesha kupitia mchoro wake. Je, angelijua kwamba kupitia nguvu ya upatanisho, angeponywa na kuongea tena? Tangu hiyo siku, miaka mitatu iliyopita, Luana amepiga hatua katika juhudi zake za kuongea. Sasa anashiriki katika darasa la wasichana pamoja na marafiki zake, akiwa na imani katika maagano aliyofanya wakati wa ubatizo wake. Anaendelea kushiriki kama shuhuda wa Mwokozi. Vijana duniani kote wanavutiwa na mahekalu. Kule Lima nilikutana na baba na mabinti zake watatu nje ya mlango wa hekalu. Niliona nuru katika nyuso zao. Wawili kati ya binti hao walikuwa na ulemavu sana. Walikuwa kwenye viti vya magurudumu. Binti watatu, huku akiwasaidia dada zake, alielezea kwamba alikuwa na dada wengine wawili nyumbani. Nao pia walikuwa kwenye viti vya magurudumu. Hawakuweza kusafiri kwa masaa 14 kwenda hekaluni. Hekalu lilikuwa muhimu sana kwa huyu baba na binti zake, hadi wote wanne wakaja hekaluni hiyo siku. Wawili walikuja kumtazama yule aliyekuwa anakubatizwa kwa ajili ya wafu na kufanya ibada tukufu. Kama nefi walifurahia maagano ya Bwana. Wanawake ninaye, mwanamke ninayemjua anadhamini ibada ya sakramenti na ahadi zake tukufu, asema kwamba awe na roho wake wakati wote. Uwenzi huu daima ni ahadi ambayo inalainisha mawimbi ya upweke wake. Inampa nguvu ya kujihusisha katika kukuza vipaji na hamu ya kutumikia Bwana. Amegundua furaha kubwa katika kuonyesha upendo kwa watoto wote katika maisha yake, na anapotafuta amani utamkuta hekaluni. Mwisho, mkongwe wa miaka 90 ametazama watoto wake na wajukuu wakikua na vitukuu wakija duniani. Kama wengi wetu, amekuwa na maisha yaliyojaa huzuni, mateso na furaha isiyoeleweka. Anakiri kwamba kama angeandika tena stori yake ya maisha, angeamua kutoweka baadhi ya kurasa ambazo zimeandikwa. Bado, kwa tabasamu anasema, lazima nikae angalau kidogo tena kuona jinsi itakavyokuwa. Anaendelea kuishi kulingana na maagano aliyoyafanya. Nefi alifundisha, baada ya kuingia katika njia hii nyembamba, nauliza, je, yote yamekamilishwa? Tazama nawaambia hapana. Lazima msonge mbele mkiwa na imani katika Kristo na mng'aro kamilifu wa tumaini na kumpenda Mungu na watu wote. Kama mtasonga mbele mkila na kusherehekea neno la Kristo na mvumilie hadi mwisho, tazama, hivi ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Kila mmoja wetu yuko kwenye hiyo njia. Hii jioni tumeimba kuhusu kutembea katika mwanga. Binafsi tuna nguvu. Pamoja na Mungu hatuzuiliki. Bwana akamwambia Emma Smith, inua moyo wako na ufurahi na ushikilie maagano uliofanya. Tunafurahi kwamba kupitia kutii maagano tunaweza kuhisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na ushuhudia kwamba wanaishi. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Oh. In that video, we saw eight
countries and heard nine languages. Fikiria ni lugha ngapi zingine ambazo zinaongea. Ni vizuri kujua kwamba ni udada wa ulimwenguni ambao wana ushuhuda wa kweli wa milele kwamba sisi ni mabinti wapendwa wa Baba wa mbinguni. Ni upendeleo mkubwa kuwa hapa wakati huu wa kihistoria na kuwahutubia wanawake wote wa kanisa wenye umri wa miaka 8 hadi zaidi. Kuna nguvu kubwa katika muungano wetu jioni hii. Ninavyoona tulivyokusanyika hapa huu ukumbi na nikifikiria maelfu ya wengine ambao wanatazama haya matangazo katika maeneo mengine. Nguvu ya ushuhuda wetu kwa pamoja na imani katika Kristo kwa kweli ni moja ya makusanyiko iliyojaa imani na nguvu ya wanawake katika historia ya kanisa na pengine dunia. Usiku wa leo tunafurahia majukumu mbalimbali kama wanawake wa kanisa, japokuwa kwa njia nyingi tupo tofauti na wa kipekee. Pia tunatambua kwamba sisi sote ni mabinti wa Baba wa mbinguni inayotufanya sisi kuwa ndugu. Tumeungana katika kujenga ufalme wa Mungu na katika muungano tulivyoweka bila kujali hali zetu. Mkutano huu wa pamoja bila shaka ni udada mtukufu zaidi duniani kote. Kuwa ndugu kunamaanisha kwamba kuna uhusiano usioweza kuvunjika kati yetu. Ndugu hujaliana, hulindana, hufarijiana na wapo kwa ajili ya wenzao katika shida na raha. Bwana amesema, nawaambieni kuwa wamoja, na msipokuwa wamoja nyinyi si wangu. Mwovu anapenda tutafutane ubaya na kutuhukumiane. Anataka tuangalie tofauti zetu na tujilinganishe. Pengine unapenda kufanya mazoezi ya nguvu kwa saa moja kila siku kwa sababu inakufanya ujisikie vizuri. Wakati kwangu, ninachukulia kupandisha ngazi badala ya kupanda lifti kama zoezi kubwa sana. Sisi bado tunaweza kuwa marafiki, sivyo? Sisi kama wanawake tunaweza kujisukuma sana. Tunapojilinganisha na wengine, daima tutajihisi upungufu na tuchukie wengine. Dada Patricia Holland aliwahi kusema, kweli ni kwamba hatuwezi kujiita Wakristo na huku tunaendelea kuhukumiana na kujihukumu kwa ukali. Aliendelea kusema, hakuna kitu chochote chenye dhamani ya kusababisha kupoteza upendo wa udada wetu. Tunahitaji kutulia na kufurahia tofauti zetu takatifu. Tunahitaji kutambua kwamba sote tuna hamu ya kuhudumu katika ufalme na kutumikia vipaji vyetu vya kipekee. Hapo ndipo tutafurahia udada wetu, uhusiano wetu na kuanza kuhudumu. Ukweli ni kwamba tunahitajiana sana. Ni kawaida kwa wanawake kutafuta urafiki na kusaidiana. Tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa kila mmoja, na mara nyingi tunaacha vizuizi tulivyojenga wenyewe kutufanya tusifurahie uhusiano unaoweza kuwa baraka kubwa kwetu. Mfano, sisi wanawake wenye umri mkubwa kidogo tunahitaji kile ninyi wasichana wenye umri mdogo mnaweza kutoa. Tunaweza kujifunza zaidi kutoka kwenu juu ya utumishi na upendo kama wa Yesu. Hivi majuzi nilisikia hadithi nzuri juu ya msichana mdogo aitwaye Sara, ambaye mamake alipata nafasi ya kusaidia mwanamke mwingine aitwaye Brenda aliyekuwa na ugonjwa wa seli. Sara alipenda kwenda na mamake kusaidia Brenda. Alimpaka mafuta kwa vidole vyake na mkono na Brenda na kumkanda kwa sababu alikuwa na maumivu. Kisha akajifunza kunyosha mikono ya Brenda ili kuipa misuli mazoezi. Alimchana nywele na kuongea naye wakati mamake alisaidia vitu vingine. Sara alijifunza umuhimu na furaha ya kutumikia mtu mwingine. Akaja kuelewa kwamba hata mtoto anaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya mwingine. Ninapenda mfano katika Luka sura ya kwanza unayeeleza uhusiano mzuri kati ya Mariamu na mama wa Yesu na binamu yake Elizabeth. Mariamu alikuwa msichana wakati alipojulishwa juu ya wajibu wake mkubwa wa kuwa mama wa mwana wa Mungu. Mwanzoni lazima ilionekana kama ni wajibu mzito kuubeba peke yake. Lakini Bwana mwenyewe alimpa Mariamu mtu wa kumsaidia kuubeba mzigo wake. Kupitia ujumbe wa malaika Gabrieli, Mariamu alipewa jina la mwanamke aliyeaminika na mwenye huruma ambaye angemsaidia binamu yake Elizabeth. Huyu binti na binamu yake alikuwa na umri wa miaka mingi. Walikuwa na uhusiano wa kimuujiza. Ninaweza tu kufikiria hiyo miezi mitatu waliokuwa pamoja wakiongea, kuhurumiana na kusaidiana katika mito yao ya kipekee ilikuwa muhimu sana. Huu ni mfano mzuri sana wa wanawake wa vizazi tofauti walivyoshirikiana. Wale kati yetu ambao ni wakubwa wanaweza kuwa kichocheo kwa vikizazi kichanga. Mamangu alipokuwa mdogo, wazazi wake hawakuwa washiriki kamilifu kanisani. Japokuwa alikuwa na umri wa miaka 5, alitembea peke yake kwenda kanisani na kuhudhuria vipindi vya primary, Sunday school na sakramenti, vyote nyakati tofauti. Hivi karibuni nilimuuliza mamangu kwa nini alifanya hivyo wiki hadi wiki bila msaada au kuhamasishwa. Jibu lake lilikuwa, nilikuwa na walimu wa primary walionipenda. Walimu hao walimjali na kumfundisha injili. Walimfundisha kwamba alikuwa na Baba wa mbinguni aliyempenda na ni upendo ndio ulifanya aje wiki hadi wiki. Mamangu aliniambia, ule ulikuwa ni wakati muhimu sana katika maisha yangu. Mama aliwahitaji. Hakuna tofauti ya umri. Wiki chache zilizopita nilikutana na rais wa wasichana wa kigingi cha huko California aliyeniambia kwamba mamake mwenye umri ya miaka 80 ameitwa kuwa mshauri katika Mehamed. Ilishangaa, hivyo nikampigia simu. Wakati askofu wa dada Becker alipomuomba kutane naye, dada Becker alitarajia kuwa atakuwa mtunza maktaba. Alipoambiwa kwamba kutumikia katika kikundi cha wasichana, aliuliza, una uhakika? Askofu wake kwa uhakika alijibu, dada Becker, bila shaka, wito huu unatoka kwa Bwana. Alisema hakuwa na jibu lingine ila bila shaka. Napenda mwongozo wa huyu askofu kwamba wasichana wanne katika kata yake wana mengi ya kujifunza kutoka kwa busara, uzoefu na mfano wa huyu dada mzee. Na mnajua dada Becker ataenda kwa nani atakapohitaji msaada kuanza akaunti ya Facebook. Nafikiri msaada mkubwa ambao kina dada wa Relief Society wanaweza kutoa ni kukaribisha wasichana ambao wametoka darasa la wasichana. Mara nyingi dada zetu wadogo hufikiria kwamba hawana nafasi sawa na dada wa Relief Society. Kabla ya miaka 18 wanahitaji viongozi wa wasichana na kina mama ambao watashuhudia kwa furaha juu ya baraka kubwa za kuwa sehemu ya Relief Society. Wanahitaji wawe na shauku ya kuwa sehemu ya kikundi tukufu. Wanapoanza kuhudhuria Relief Society, wanachohitaji zaidi ni rafiki wa kukaa karibu nao, kukumbatiwa na nafasi ya kufundisha na kutumikia. Sote tutasaidiana katika kipindi cha mpito wa maisha yetu. Asante kwa wanawake wote wa kanisa ambao wanavuka mistari ya umri na tamaduni ili kubariki wengine. Wasichana wanatumikia watoto na wazee. Dada waliopokea walio pekee wanatumia masaa yasiyohesabika kutunza wenzao. Wanatambua maelfu ya wasichana ambao wanatumikia kwa miezi 18 ya maisha yao kushiriki injili ulimwenguni. Mambo haya yote ni ushuhuda kwamba kama wimbo wetu unavyoimbwa, wanawake wamepewa jukumu la malaika. Kama kuna vizuizi ni kwa sababu tunaviweka wenyewe. Lazima tuache kuangalia tofauti zetu na tuangalie yale yanayofanana kati yetu. Ndipo tutagundua uwezo wetu mkubwa. Dada Maji Hinckley aliwahi kusema, "Oh, tunahitajiana sana. Sisi tulio wazee tunahitaji nyinyi vijana." Na natumai ninyi mlio vijana mnahitaji sisi wazee. Ni ukweli wa kijamii kwamba wanawake wanahitajiana. Tunahitaji urafiki wa kweli kati yetu. Dada Hinckley alikuwa sahihi. Oh, tunahitajiana sana. Kina dada, hakuna kundi lingine la wanawake duniani lenye uwezo wa kupata baraka kuu kuliko sisi kama wanawake watakatifu wa siku za mwisho. Sisi ni washiriki wa kanisa la Bwana, na bila kujali hali zetu binafsi, sote tunaweza kufurahia baraka za nguvu za ukuhani kwa kutii maagano tuliofanya wakati wa ubatizo na hekaluni. Tuna nabii anayeishi ili kutuongoza, kutufundisha na kutufaidi zawadi kubwa za Roho Mtakatifu ambaye pia ni mfariji na kiongozi wa maisha yetu. Tumebarikiwa kufanya kazi bega kwa bega na kina kaka wema kuimarisha nyumba na familia. Na tuna nafasi ya kuimarisha kwa nguvu ya ibada, ya hekaluni na nyingine tele. Kwa nyongeza za baraka zote hizi tupo pamoja kina dada katika Injili ya Yesu Kristo. Tumebarikiwa na asili ya kusaidia ambazo zinatuwezesha kuonyesha upendo na huduma kama wa Kristo. Tukiacha kutazama tofauti zetu za umri, hali au tamaduni, ili kutumikiana tutajazwa na upendo wa Kristo na mwongozo wa kujua lini na nani wa kutumikia. Ninawapa mwaliko uliotolewa huko nyuma na Rais wa Relief Society ambaye alisema, nawaalika sio tu mpendane zaidi, lakini mpendane vizuri zaidi. Nategemea tutagundua jinsi gani kila mtu anahitaji mwingine. Naomba tupendane vizuri zaidi. Hii ni sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We will now have a special video presentation.
Sasa tutakuwa na maonyesho la video ambalo inaonyesha jinsi mabinti wa Mungu husaidiana na kupendana tunapoishi maisha ya agano. Kufuatia onyesho tutasikia kutoka kwa Dada Barton, Rais Mkuu wa Relief Society. Kisha kwaya itatufurahisha kwa kuimba wimbo Lord I would follow thee na love one another.
Thank you.
Dada wapendwa, tunapoangalia ile video nzuri, je, uliona mkono wako ukinyosha kumsaidia mtu kwenye njia ya agano? Nilifikiria msichana aitwaye Brain ambaye ana mkono mmoja tu na anatumia kubariki familia yake, marafiki zake na watakatifu wa siku za mwisho na wenye imani nyingine. Kina dada, tunaweza kusema kina dada, tunaweza kusaidia kwa mkono na moyo ili kuharakisha kazi nzuri ya Baba yetu wa mbinguni. Kama vile dada zetu waaminifu katika maandiko, mfano Hawa, Sara, Maria na wengine wengi, walijua wajibu na malengo yao. Brain anajua yeye ni binti wa Mungu. Ni mrembo, sio? Na sisi pia tunaweza kupata urithi wetu kama binti wa Mungu na kazi muhimu inayotakiwa tufanye. Mwokozi alifundisha, kama mtu atapenda, atatenda mapenzi yake, atajua mafundisho. Ni nini tunahitaji kujua na kufanya ili tuweze kuishi naye siku moja? Tutaweza kujifunza kutokana na hadithi ya kijana tajiri aliyemuuliza Yesu kile atakachopaswa kufanya ili apate uzima wa milele. Yesu alijibu, ukitaka kuingia katika uzima, shika amri. Kijana kamuuliza, ni amri zipi? Ndipo Yesu akamkumbusha baadhi ya amri 10 ambazo sote tunazifahamu. Kijana alijibu, haya yote nimeshashika toka ujana wangu. Nimepungukiwa na nini tena? Yesu akasema, ili uwe mkamilifu, nenda ukauze ulio nayo na upewe, wape maskini, nawe utakuwa na hizani mbinguni, kisha uje unifuate. Yesu alimuita awe sehemu ya kazi yake, kazi ya ufuasi. Kazi yetu ni kama ile. Tunatakiwa kuyafanya mambo ya ulimwengu. Hicho ndicho tunatakiwa kufanya. Kina dada, tuache kujishutumu kwa sababu Mwokozi aliongea na kijana tajiri juu ya kuwa mkamilifu. Neno kamilifu lilitafsiriwa kutoka neno la Kigiriki likimaanisha kamili. Tunapojitahidi kusonga mbele katika njia ya agano, tunakuwa tumekamilika na kuwa kamili katika maisha ya haya. Kama yule kijana tajiri siku za Kristo, wakati mwingine tunashawishika kukata tamaa au kurudi nyuma kwa sababu tunafikiri hatuwezi peke yetu. Na ni kweli, hatuwezi kufanya mambo magumu bila msaada. Msaada unakuja kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, mwongozo wa Roho Mtakatifu na kutoka kwa watu wengine. Dada mmoja mwaminifu hivi karibuni alishuhudia kwamba kupitia upatanisho alipata nguvu ya kutumia mikono yake na kuwalea watoto wanne ambao dada yake aliacha baada ya kufariki kwa ugonjwa wa saratani. Hiyo ilinikumbusha alichosema mzee Neil Maxwell, sema, mambo yote rahisi ambayo ilibidi kanisa lifanye yamefanyika. Kuanzia sasa na kuendelea, kuna kazi kubwa na ufuasi utajaribiwa katika njia za ajabu. Mumeletwa duniani katika kipindi hiki kwa sababu ya utambulisho wenu na kile mlichoandaliwa kufanya. Hata shetani akijaribu kutushawishi kufikiria kuwa sisi ni nani, utambulisho wetu halisi ni ule wa ufuasi wa Yesu Kristo. Mormoni alikuwa mfuasi wa kweli aliyeishi katika siku ambazo kila moyo ulikuwa mgumu. Na hapakuwepo uovu mkubwa miongoni mwa watu kama vile. Ungependaje kuishi katika siku hizo? Lakini Mormoni alisema kwa ujasiri, tazama, mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mnampenda Mormon? Aliyejua yeye ni nani na kazi yake ni nini na hakuvurugwa na maovu yaliyozunguka. Hakika aliuchukulia wito wake kama zawadi. Fikiria ni baraka iliyoje kuitwa ili kutumia vipaji vyetu vya ufuasi kila siku kutangaza kwa maneno na matendo, tazama, mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo. Napenda hadithi ya Rais Paka kuhusu dada aliyekejeliwa kwa sababu alifuata mwongozo wa nabii wa kuhifadhi chakula. Aliyemkejeli alipendekeza kwamba wakati wa shida watu wengine wapewe chakula cha huyu dada. Kama mfuasi wa kweli, jibu lake rahisi lilikuwa, angalau nitakuwa na chakuleta. Na wapenda wanawake wa kanisa, nimeona nguvu yao, nimeona imani yao, wana kitu cha kutoa na wako tayari kukitoa. Wanafanya hivyo bila ya maringo au kujitangaza. Sifa ni kwa Mungu wanayemwabudu na sio wao wenyewe, bila kufikiria watakachopata. Hivyo ndivyo wafuasi wafanyavyo. Hivi majuzi nilikutana na msichana huko Ufilipino ambaye familia yake haikuwa ikishiriki kikamilifu alipokuwa miaka 7. Walimwacha atembee peke yake katika njia hatari kwenda kanisani wiki hadi wiki. Alituambia alivyoamua kutii maagano akiwa na umri wa miaka 14 ili aweze kuwa na familia ya baadaye katika nyumba iliyobarikiwa na uwezo na nguvu ya ukuhani. Njia nzuri ya kuimarisha nyumba sasa au baadaye ni kutii maagano na ahadi tulizowekeana na kwa Mungu. Hivyo ndivyo wafuasi hufanya. Dada mwaminifu wa Kijapani na mumeo walitembelea misheni yetu ya Korea. Hakuongea Kikorea na aliongea Kiingereza kidogo sana. Lakini alikuwa na moyo wa kutumia vipaji vyake, na hivyo ndivyo wafuasi hufanya. Alifundisha wamishonari wetu kufanya origami, mdomo ambao wangefunguka na kufunga. Kisha akatumia maneno machache ya Kiingereza aliyojua kuwafundisha wamishonari kufungua midomo yao ili kufundisha Injili, somo ambayo hawatasahau kamwe. Fikiria kwa dakika, wewe na mimi tumesimama pamoja na mamilioni ya wadada na wakaka katika kanisa letu, tukienda mbele kwa ujasiri, tukifanya kazi wanayofanya wafuasi, kutumikia Mwokozi. Hii ina maana gani kwako kuwa mfuasi wa Yesu Kristo? Unapojiona kwenye wafuasi wa Yesu Kristo walikuwa na nafasi ya kuweza kutoa huduma hekaluni, lakini kuna njia zingine za kusaidia. Fikiria baadhi ya alama za kiroho zisemazo msaada unahitajika zilizohusiana na kazi ya wokovu. Msaada unahitajika. Wazazi kuwalea watoto katika mwanga. Msaada, mabinti na vijana wa dada, wakaka, shangazi, wajombo, jomba, binamu na babu na bibi kusaidia katika njia ya agano. Msaada unahitajika. Wanaosikiliza Roho Mtakatifu na kufanyia kazi. Msaada unahitajika. Wanaoishi kulingana na Injili katika njia ndogo na rahisi. Msaada unatakiwa. Historia ya familia na wafanyakazi wa hekalu kuunganisha na familia, na pia kueneza habari njema. Msaada unatakiwa. Waokoaji kutafuta wale waliopotea. Msaada unahitajika kuwatazama au kutunza maagano, kusimama imara kwa Injili ya ukweli. Msaada unatakiwa. Wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Miaka iliyopita mzee Russell Ballard alitoa wito kwa kinadada wa kanisa akisema, kati ya sasa na siku atakayorudi Bwana, anahitaji wanawake katika familia, kila kata, jamii na taifa, ambao watakuja mbele kwa haki na kusema kwa maneno na matendo yao, nipo hapa, nitume. Swali langu ni, utakuwa mmoja wa hao wanawake? Natumai kila mmoja wetu anaweza kujibu kwa sauti, ndiyo. Ninafunga kwa maneno ya wimbo wa primary. Sasa, sisi ni mabinti wa agano, tuna zawadi ya kutoa. Tutafundisha Injili kwa jinsi tunavyoishi. Kwa kila neno na tendo tutashuhudia. Tunaamini na kutumikia Yesu Kristo. Kama wafuasi wa kweli, tutoe mioyo yetu ya msaada wetu ili kuharakisha kazi yake. Haijalishi kama tuna mkono mmoja kama Brian. Haijalishi kama bado sisi si wakamilifu. Sisi ni wafuasi tuliojitolea kusaidiana. Udada wetu unaanzia vizazi vyote vya kinadada waliotutangulia, ambao walikuwa waaminifu. pamoja kama kina dada katika umoja na manabii walio hai, waonaji na wafunuzi, pamoja na funguo za ukuhani zilizorejeshwa, tunaweza kutembea kama wafuasi watumishi walio na mioyo ya kutumikia. Tunapofanya hivyo, tutakuwa kama Mwokozi. Ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Dear sisters of every
wapendwa kila umri, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa kushiriki nasi jioni ya leo. Tunashukuru kwaya na wengine wote kwa kushiriki wao na kutambua shukrani wale ambao wamesaidia katika maandalizi ya mkutano huu katika njia yote. Sasa itakuwa ni fursa yetu kusikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Kufikia mwisho wa hotuba ya Rais Eyring, kwaya itafunga kwa mkutano kwa kuimba Let us all press on. Kwa ishara ya kutoka kwa mwongozaji, mkusanyiko utajiunga katika kuimba mstari wa kwanza. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na dada Ofa Kaufusi, dada wa muungano wa Relief Society katika kigingi cha Salt Lake. Rais Eyring.
We have been taught.
Tumefundishwa kwa nguvu za kiroho usiku wa leo. Natumaini kwamba maneno yaliyozungumzwa na hawa viongozi wakuu wa kinadada yataingia moyoni mwenu kama yalivyoingia wangu. Huu ni mkutano muhimu wa kihistoria. Wanawake wote wa kanisa wenye umri wa miaka 18 na zaidi wamealikwa wajiunge nasi usiku wa leo. Wengi wetu tumeomba kwamba Roho Mtakatifu angekuwa nasi. Baraka hiyo tulipewa tulipowasikia kina dada hawa wakizungumza na kusikiliza muziki wa kuinua. Natumaini kwamba Roho ataendelea kuwa nasi ninaposhiriki maneno machache ya himizo na ushuhuda kuongezea yale ambayo tayari tumeyasikia. Na haswa kwa kushuhudia kwamba yale ambayo tumeambiwa ambayo ni yale ambayo Bwana anataka tusikie. Nitazungumza usiku wa leo kuhusu njia ambayo lazima tuchukue kwenye safari yetu kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Njia hiyo imepambwa kwa maagano matakatifu na Mungu. Nitazungumza nanyi kuhusu furaha ya kufanya na kuweka maagano hayo na kuwasaidia wengine. Wengi wenu mlibatizwa hivi karibuni na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono. Kwenu ninyi kumbukumbu hiyo ni wazi. Wengine walibatizwa zamani. Hivyo basi kumbukumbu ya hisia zenu za tukio hilo la agano inaweza ikawa si wazi sana. Lakini baadhi ya hisia hizo hurudi tunaposikiliza maombi ya sakramenti. Hakuna atakaye kuwa na kumbukumbu sawa na mwingine ya siku tulipofanya agano hilo mtukufu la ubatizo na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini sote tulihisi idhini ya Mungu. Na tulihisi hamu ya kusamehe na kusamehewa na ongezeko la uamuzi kufanya mema. Kiasi hisia hizo zilichoma mioyo yenu kilitegemea kwa kiasi kikubwa jinsi mlivyotayarishwa na watu wenye upendo. Natumaini kwamba wale wenu ambao mlibatizwa kanisani hivi karibuni mmebarikiwa kuketi karibu na mama yenu. Kama mmebarikiwa hivyo, mnaweza kumpa tabasamu hivi sasa ili kumshukuru. Ninaweza kukumbuka hisia ya furaha na shukrani nilipokaa nyuma ya mamangu kwenye safari ya kurudi nyumbani baada ya ubatizo wangu kule Philadelphia, Pennsylvania. Mamangu alikuwa ndiye aliyenitayarisha kwa makini kwa ajili ya kufanya agano hilo na yote mengine ambayo yangefuata. Alikuwa mwaminifu kwa jukumu hili kutoka kwa Bwana. Na tena, ili mradi wazazi wanao watoto katika Sayuni au katika kigingi chake chochote ambacho kimeundwa, ambao hawafundishi wao kuelewa mafundisho ya toba, imani katika Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kuwekwa mikono, wafikapo miaka 18, dhambi zao zitakuwa juu ya vichwa vya wazazi. Kwani hii itakuwa sheria kwa wakazi wa Sayuni au katika kila kigingi chake kilichoundwa. Na watoto wao watabatizwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao wafikishapo umri wa miaka 18 na kupokea Roho Mtakatifu. Mwisho wa kunukuu. Mamangu alikuwa ametekeleza jukumu lake. Alikuwa amewatayarisha watoto wake kwa maneno kama yale ya Alma, kama yalivyorekodiwa katika kitabu cha Mormoni. Na nukuu, na ikawa kwamba aliwaambia, tazameni, hapa kuna maji ya momoni, kwani hivyo ndivyo yaliitwa. Na sasa, kama vile mnatamani kujiunga na zizi la Mungu na kuitwa watu wake, na mko radhi kubeba mizigo ya mmoja na ya mwingine, ile iwe mepesi, ndiyo, na mko tayari kuomboleza na wale wanaoomboleza, ndiyo, na kufariji wale ambao wanahitaji kufarijiwa, na kusimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote, na katika vitu vyote, na katika mahali popote mlipo, hata hadi kifo, ili muweze kukombolewa na Mungu na kuhesabiwa pamoja na wale wa ufufuko wa kwanza, ili mpokee uzima wa milele. Sasa ninawaambia, ikiwa hilo ndilo pendo la mioyo yenu, ni nini mnacho dhidi ya kubatizwa kwa jina la Bwana kama shahidi mbele yake kwamba mmeingia kwenye agano na yeye, kwamba mtamtumikia na kushika amri zake, ili awateremshie roho yake juu yenu zaidi? Na sasa wakati watu waliposikia haya maneno, walipiga makofi kwa shangwe na wakasema kwa nguvu, hili ndilo pendo la mioyo yetu. Mwisho wa kunukuu. Labda hukupiga makofi uliposikia kwa mara ya kwanza aliko hilo kuingia katika agano kupitia ubatizo, lakini hakika ulihisi upendo wa Mwokozi na kujitolea zaidi kuwatunza wengine kwa ajili yake. Ninaweza kusema hakika kwa sababu hisia hizo zimo ndani kabisa ya mioyo ya mabinti wote wa Baba wa mbinguni. Hiyo ni sehemu ya urithi wenu wa kiungu kutoka kwake. Mlifundishwa naye kabla hamjazaliwa katika maisha haya. Aliwasaidia kuelewa na kukubali kwamba mngekuwa na majaribio, vipimo na fursa zilizochaguliwa kikamilifu kwa ajili yenu. Mlijifunza kwamba Baba yetu alikuwa na mpango wa furaha kuwasaidia kushinda majaribio hayo, na kwamba mngesaidia wengine kupitia majaribio yao kwa usalama. Mpango huu umepambwa kwa maagano na Mungu. Tuko huru kuchagua kama tutafanya na kuweka maagano hayo. Ni mabinti zake wachache tu wana fursa katika maisha haya hata kujifunza maagano hayo. Ninyi ni miongoni mwa wachache waliobarikiwa. Ninyi akina dada wapendwa, kila mmoja wenu ni binti katika agano. Baba wa mbinguni aliwafundisha kabla ya kuzaliwa kuhusu matukio mngekuwa nayo mlipomwacha na kuja duniani. Mlifundishwa kwamba njia ya kurudi kwake isingekuwa rahisi. Alijua kwamba ingekuwa vigumu sana kwenu kusafiri bila msaada. Mmebarikiwa si kupata njia ya kufanya maagano hayo katika maisha haya pekee, lakini kwa kuzingirwa na wengine ambao watawasaidia, ambao kama nyinyi ni mabinti wa agano wa Baba wa mbinguni. Nyote mmehisi baraka ya kuwa pamoja usiku wa leo na mabinti wa Mungu ambao pia wako chini ya agano, kuwasaidia na kuwaongoza kama walivyoahidi kufanya. Nimeona kile mlichoona kama kina dada wa agano walivyotimiza ahadi hiyo ya kufariji na kusaidia, na kufanya hivyo kwa kutabasamu. Nakumbuka tabasamu ya dada Ruby Haight. Alikuwa mke wa mzee David B. Haight, aliyekuwa mshiriki wa Akili ya Mitume 12. Kama kijana, alihudumu kama rais wa kigingi cha Palo Alto, jimboni California. Aliwaombea na kujali wasichana katika darasa la My Maid katika kata yake mwenyewe. Hivyo basi, Rais Haight aliongozwa kumuuliza askofu amuite Ruby Haight kuwafundisha wasichana hao. Alijua angekuwa shahidi wa Mungu ambaye angewainua, kuwafariji na kuwapenda wasichana katika darasa hilo. Dada Haight alikuwa na angalau miaka 30 zaidi ya wasichana aliyowafundisha. Lakini miaka 40 baada ya kuwafundisha, kila alipokutana na mke wangu ambaye alikuwa mmoja wa wasichana katika darasa lake, angempa mkono wake, kutabasamu na kumwambia Kathy, "Ala, my maid wangu." Niliona zaidi ya tabasamu yake. Nilihisi upendo wake kwa wakina ukionyeshwa kwa maneno kwa dada aliyemjali. kama vile alikuwa bintiye mwenyewe. Tabasamu yake na salamu ya furaha ilitokana na kuona kwamba dada na binti wa Mungu alikuwa bado kwenye njia ya agano kuelekea nyumbani. Baba wa mbinguni ufurahi nanyi pia kila anapowaona mkisaidia binti yake kutembea kwenye njia ya agano kuelekea uzima wa milele. Na anafurahia kila wakati mnapojaribu kuchagua haki. Yeye haoni jinsi mlivyo tu, bali kile mnachoweza kuwa. Labda mlikuwa na mzazi wa dunia aliyedhani kwamba mngekuwa bora zaidi kuliko mlivyodhani mnaweza kuwa. Nilikuwa na mama kama huyo. Kile ambacho sikukijua nilipokuwa mdogo ni kwamba baba yangu wa mbinguni, baba yenu wa mbinguni, anaona uwezo zaidi katika watoto wake kuliko vile sisi au hata mama zetu wa dunia wanaona katika ndani yetu. Na wakati wote unaposonga mbele kwenye njia kuelekea uwezo wenu, inamuletea furaha na mnaweza kuhisi idhini yake. Yeye anaona uwezo huo katika kila binti yake popote alipo. Sasa, hiyo inaweka jukumu kuu kwenye kila mmoja wenu. Anawatarajia muatendee kila mtu mnayekutana naye kama mtoto wake mpendwa. Hiyo ndiyo sababu anatuamuru kuwapenda majirani zetu kama tunavyojipenda na kuwasamehe. Hisia zenu za ukarimu na kusamehe wengine huja kama urithi wenu wa kiungu kutoka kwake kama binti yake. Kila mtu mnayekutana naye ni mtoto wake mpendwa wa kiroho. Mnapohisi udada huo mkuu, kile tulidhani kinatutenganisha hupotea. Kwa mfano, akina dada wadogo na wenye umri mkubwa hushiriki hisia zao na matarajio ya kueleweka na kukubaliwa. Nini mnafanana zaidi kama mabinti wa Mungu kuliko vile mko tofauti? Na kwa mtazamo huu, wasichana wanapaswa kutarajia na kutazamia kuingia kwao katika jumuiya ya usaidizi wa kina mama kama fursa ya kuongeza idadi ya marafiki akina dada ambao watakuja kuwajua na kuwapenda. Uwezo huo wa kuona kile tunaweza kuwa unaongezeka katika familia na katika darasa la watoto. Unajitokeza katika mkutano wa jioni wa familia, nyumbani na katika mipango ya darasa la watoto. Watoto wadogo wanaongoza kusema mambo makubwa na ya ajabu, kama walivyofanya wakati Mwokozi aliwapatia uwezo wa kuongea alipowafundisha baada ya kufufuka. Wakati shetani anawashambulia kina dada wakiwa wadogo, Bwana anawainua kina dada kwa viwango vya juu zaidi vya kiroho. Kwa mfano, wasichana wanafundisha mama zao jinsi ya kutumia Family Search kupata na kuwaokoa mababu. Baadhi ya kina dada wadogo ninaowajua wanachagua kwenda asubuhi na mapema kufanya ubatizo kwa niaba ya wafu katika mahekalu bila kushawishiwa kwa chochote zaidi ya roho ya Elia. Katika misheni duniani kote, akina dada wanaitwa kutumikia kama viongozi. Bwana aliumba haja ya huduma yao kwa kugusa mioyo ya akina dada kwa idadi kubwa zaidi kutumikia. Zaidi ya marais wa misheni wachache, wameona wamisionari kina dada wanakuwa na uwezo zaidi kama wahubiri na pia kama viongozi. Uwe au usiwe unahudumu kama misionari wa muda wote, unaweza kupata uwezo ule ule wa kuimarisha ndoa yako na uwezo wa kulea watoto wenye kuheshimika kwa kufuata mifano ya wanawake wazuri. Fikiria Hawa, mama wa wote walio hai. Mzee Russell M. Nelson alisema yafuatayo kuhusu Eva: sisi na wanadamu wote tumebarikiwa milele kwa sababu ya ujasiri na hekima ya Hawa. Kwa kula tunda kwanza, alifanya kile kilichohitajika kufanywa. Adamu alikuwa na hekima ya kutosha kufanya vile vile. Mwisho wa kunukuu. Kila binti wa Hawa ana uwezo wa kuleta baraka ile ile kwa familia yake ambayo Hawa alileta kwa familia yake. Alikuwa muhimu sana katika kuanzisha familia kiasi kwamba tuna kumbukumbu hii ya kuumba kwake. Na miungu wakasema, na tuumbe msaidizi wa kumfaa mtu huyu, kwa maana sio vyema mtu huyu kuwa peke yake. Kwa hiyo tutamuumbia msaidizi wa kumfaa. Hatujui msaada wote Hawa alimpa Adamu na familia yao, lakini tunajua kuhusu zawadi moja kuu ambayo alitoa, ambayo kila mmoja wenu anaweza kutoa pia. alisaidia familia yake kuona njia kwenda nyumbani. Wakati njia ilionekana kuwa ngumu, naye Hawa mke wake alisikia mambo haya yote na akafurahi akisema, kama isingelikuwa kwa uvunjaji wetu wa sheria, kamwe tusingelikuwa na uzao, na kamwe tusingelijua mema na maovu, na shangwe ya ukombozi wetu, na uzima wa milele ambao Mungu huutoa kwa wote walio watiifu. Mwisho wa nukuu. Mnao mfano wake kufuata. Kwa ufunuo, Hawa alitambua njia nyumbani kwa Mungu. Alijua kwamba upatanisho wa Yesu Kristo ulifanya uzima wa milele kuwezekana katika familia. Alikuwa na uhakika, kama mnavyoweza kuwa na uhakika, kwamba alivyoweka maagano yake na Baba yake wa mbinguni, kwamba Mkombozi na Roho Mtakatifu angemsaidia yeye na familia yake kupitia mateso yoyote na masikitiko ambayo yangekuja. Alijua angeweza kuwatumainia. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mwisho nukuu. Najua kwamba Hawa alikabiliana na mateso na masikitiko, lakini ninajua pia kwamba alipata furaha katika ufahamu kwamba yeye na familia yake wangeweza kurudi kuishi na Mungu. Ninajua kwamba wengi wenu ambao mpo hapa mnakabiliana na mateso na masikitiko. Ninawabariki kwamba kama Hawa muweze kuhisi furaha ile ile aliyohisi yeye mnaposafiri kurudi nyumbani kwa Baba. Nina ushuhuda wa hakika kwamba Mungu Baba anawajali nini kwa upendo. Anawapendeni kila mmoja wenu. Nini ni mabinti zake katika agano. Kwa sababu anawapendeni, atatoa usaidizi ambao mnahitaji ili kujiinua wenyewe na wengine njiani kurudi katika uwepo wake tena. Najua kwamba Mwokozi aliteseka kwa ajili ya dhambi zetu zote, na kwamba Roho Mtakatifu anashuhudia ukweli. Mehisi faraja hiyo katika mkutano huu. Nina ushuhuda kwamba funguo zote ambazo hufunga maagano matakatifu zimerejeshwa, zinashikiliwa na kutumiwa leo hii na nabii wetu aliye hai, Rais Thomas S. Monson. Ninawaachia maneno haya ya faraja na tumaini, nini mabinti zake wapendwa wa agano, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our dear kind Heavenly Father,
tunakushukuru kwa nabii anayeishi Thomas S. Monson. Tunamuunga mkono na viongozi wa kanisa ambao wameitwa kutuongoza. Tunakushukuru kwa kwaya ambayo imealika Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa Roho Mtakatifu ambayo amegusa mioyo yetu na akili zetu kuweza kuhisi kwamba sisi ni watoto wa mabinti wa Mungu. Tumehisi ushuhuda ambao umetolewa ambayo imetuhamasisha kujua utambulisho wetu, na tunakuomba uweze kutuimarisha na kubariki kazi yetu. Tunakushukuru kwa wanachama wetu wa kanisa ya kweli na kwa huu mkutano maalum wa wanawake. Tunakushukuru na hizi baraka tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.